Kjördæmi suður, Ólöf Nordal tekur til máls.
Virðulegi forseti, ég hef hlustað hér á kennslustund meiri hlutans hvernig lýðræði fari fram og meiri hlutu skulu ráða og meðan mál þurfa að komast til atkvæða og það liggur við að skipta meira máli að þau komast bara til atkvæða strax án þess að þau séu rætt. Að dagskrá hér á þingi í dag eru frumvarp til stjórnarskipunarlaga, alls konar breytingartillögur. Ein breytingartillögin felur til dæmis í sér heilt stjórnskipunarfrumvarp. Eflaust þarf ekki að ræða þetta, þetta er komast til atkvæða og meiri hlutum þarf að fá að sitt fram af því að eins og háttvirtur þingmaður Ólína Þorvarðardóttir sagði hér. Þá er þetta að augljóst að við í minnihlutanum hljótum að virða meiri hlutann en fyrirgefðu virðulegi forseti. Er meiri hlutastjórn í þessu landi? Það liggur alveg fyrir öllum hér á Íslandi að hér er minnihlutastjórn sem að sjálfsögðu þarf að sýna lágmarkskurteisi gagnvart þeim sem hér eru minnihluta. En þetta fólk sem hér situr og kemur hér með gífuryrði í pontu, það hefur enga slíka kurteisi til að bera.
Háttvirtur áttundi þingmaður Norðaustu